9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U danu kada će naprednjaci razgovarati o odnosima u vladajućoj koaliciji, štampa iznela nove podatke o susretu premijera Dačića sa članom Šarićevog klana. Poskupljenje struje najverovatnije tek od kraja grejne sezone. Pre 9 godina osnovan Facebook. Baltimore Ravensi osvojili 47. Super Bowl. Danas promenjivo oblačno, do podneva delimično razvedravanje, krajem dana slaba kiša, temperatura do 7 stepeni.
Za sat vremena trebalo bi da počne sednica predsedništva Srpske napredne stranke na kojoj će biti reči o odnosima u vladi i mogućnosti raspisivanja izbora. Naprednjaci su nezvanično najavili da će tema na sednici biti afera Šarić i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke kaže da je vladajuća većina stabilna, a kao razlog za raspisivanje izbora navodi eventualno usporavanje borbe protiv korupcije.
Evidentno je bilo minulih godina pre formiranja ove vlade da nešto nije funkcionisalo kako valja u sistemu bezbednosti i posebno na relaciji izgleda direktor policije i ministar unutrašnjih poslova. Ta situacija nije bila održiva i ona je mogla da rezultira ovakvim stanjem do koje je razotkriveno ovih dana. Međutim, moram da kažem da Srpska napredna stranka je od formiranja ove aktuelne vlade pokazala potpunu posvećenost borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. I u tome su nas naši koalicioni partneri adekvatno pratili. Za nas nije prihvatljiv eventualni kompromis da ima nedodirljivih. Dakle, nastavljamo tim putem, nedodirljivih ne sme da bude, niko ne može bude jači od države, a na nadležnim državnim organima je da utvrde istinu o tome šta se zaista dešavalo u ovom, sada slobodno možemo da kažemo, slučaju.
I dok se čeka zvaničan stav naprednjaka, mediji pišu da postoje audio i video zapise susreta premijera Dačića i Rodoljuba Radulovića, člana klana Darka Šarića. List Blic navodi da je sve dokumentovano u toku praćenja samog Radulovića i da zapise posjeduju Uprava kriminalističke policije i Bezbednosno-informativna agencija. Izvor Blica navodi da se Dačić tokom 2008. i 2009. godine u više navrata video sa Radulovićem, a u razgovorima Šarić i Radulovića premijer Srbije je šifrovano nazivan drugom. U jednom od transkripata dostavljenih tužilaštvu za organizovani kriminal navodi se da je u telefonskom razgovoru Šarić od Radulovića tražio da od svog druga opet proveri da li ga, kako se navodi, policija radi. Premijer Ivica Dačić pre dva dana priznao je da se viđao sa Radulovićem, ali je tvrdio da nije znao da je on kriminalac.
A o tome koliko je vladajuća većina stabilna i da li možemo očekivati raspisivanje izbora, u Vestima u 9 razgovaramo sa Đorđem Vukovićem iz CESID-a. Gospodine Vukoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Premijer Ivica Dačić tvrdi da je vladajuća većina stabilna. Kakav je vaš utisak? Da li vlada postoji?
Pa dakle, vlada u svakom slučaju postoji, ali ono što je moj nekako, kako bih rekao, glavni utisak je da sa saopštavanjem informacija od sinoć i od jutro su novinama i o tome šta je bila priroda sastanaka gospodina Dačića i jednog broja ljudi koji su prosto bili na nekim merama praćenja, čini mi se da izbori postaju dosta izvesni nego što su bili do sada. Dakle, vjerovatnoća njihovog održavanja posto u ovoj godini ili u vrlo kratkom narednom periodu postaje veća nego što je bila do pre 2-3 dana. I čini mi se da je to čak i bez nekog kasnijeg epiloga koji bi bio vezan za neke sudske instance, da je samo po sebi, dakle, ovo dovoljno da imamo raspisivanje novih izbora, samim tim i bitno utiče na popularnost i na poziciju postojećeg premijera Dačića.
Da li to znači da će današnja reakcija Srpske napredne stranke da bude raspisivanje izbora ili očekujete da će ta odluka kasnije ne dođe?
Pa znate šta, moguće je da tu odluku odlože do nekog doglednog perioda, verovatno vezano za određena važna pitanja koja su od državnog karaktera, kao što je datum za početak pregovora, ali mislim da će danas verovatno oni, kažem, prosto ne mogu da garantujem, ali mislim da će zbog svega ovoga biti u poziciji da moraju da idu na novi izbor, jer u toj situaciji bi izgledalo da iz različitih političkih kalkulusa oni nisu spremni da idu na izbore, jer im više odgovara da na ovakav način prosto imaju taj deo odgovornosti koju, kažem, ukoliko se ispostavi da su sve ove informacije tačne, da deo odgovornosti koji Dačić ima da koriste u političke svrhe. Dakle, u svakom slučaju čini mi se da je njima najčistija situacija da idu na izbore, jer u suprotnom je bili na istoj poziciji kao i DSS i Demokratska stranka, sa tim da imaju i dalje ljude koje mogu politički da ucenjuju.
Ko će profitirati iz celog ovog slučaja sa premijerom Ivicom Dačićem?
Pa dakle, to nije sporno. Profitirat će dakle oni koji na sljedećim izborima budu osvojili najveći broj mandata. Dakle, nema sumnje da će to biti Srpska napredna stranka i da će ona najverovatnije osvojiti veći broj mandata nego što je sada bilo. Onda ćemo vidjeti kako će izgledati kompozicija onih koji mogu da učestvuju u vladi. Dakle, to sad u ovom trenutku prognozirati je jako teško, jer moguće da je neko od postojećih parlamentarnih igrača pada ispod cenzusa i da se čitava ta politička scena donekle usložnjava. Ali ono što je sigurno verovatno bi najveći gubitnik svih tih procesa bila Socijalistička partija Srbije, koja je opet objektivno gledano i bila najveći dobitnik ovih prethodnih izbora.
Đorđe, hvala. Čuli ste programskog direktora CESID-a Đorđa Vukovića, a mediji prenose da će vlada Srbije, koja se nije sastajala cele prošle nedelje, u 14 sati održati sednicu.
Optužnica protiv Rodoljuba Radulovića zbog šverca više od 1,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu potvrđena je pre 3 dana u Višem sudu u Beogradu, ali postoji mogućnost da se procesuira još neko delo tog čoveka, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Rekao je i da je optužnica podignuta u oktobru prošle godine, ali da se istražuju i druge aktivnosti Radulovića koje su povezane sa klanom Darka Šarića.
U apelacionom sudu u Beogradu počinje razmatranje žalbi na presudu kojom je Stanko Subotić Cane u odsustvu osuđen na 6 godina zatvora. Predviđeno je da javna sednica po žalbama traje cele radne nedelje, posle čega će sudije u delu sednice zatvorene za javnost nakon gotovo 1,5 dana od izricanja prvostepene presude odlučiti da li će je ostaviti na snazi. Subotić je inače osuđen u odsustvu jer je bio na čelu grupe koja je švercovala cigarete tokom 95. 96. godine iz Makedonije u Srbiji i prodavala ih pravnim i fizičkim licima.
Uprkos ranijim najavama da će struja od februara poskupiti 10-12%, potrošačima će uvećani računi stići, kako saznaje Blic, tek na kraju grejne sezone. Razlog odlaganja datuma poskupljenja je, kako je potvrđeno, u dužini procedure koji predviđa zakon. Naime, Upravni odbor Elektroprivrede smatra i da bi sutra trebalo da donese odluku o formiranju preduzeća kome bi vlada poverila poslove javnog snabdevača, što je prvi od nekoliko koraka koji prethode poskupljenju struje.
Danas ističe rok u kome je Comic Oil morao da plati 652 miliona dinara za zakup zemljišta za gradnju rafinerije nafte, a uplata neće stići na račun grada jer je o toj investiciji došlo do neslaganja u vrhu matične kompanije Comico Orvises u Amsterdamu, saznaje RTS. Taj izvor navodi da će Comico Oil tražiti još jedno produženje roka jer u posao uvodi drugog investitora, o čemu će obavestiti javnost.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u Turskoj. Osim sastanaka sa državnim zvaničnicima, predviđeni su i razgovori sa turskim privrednicima, javlja Bojan Brkić.
Predsjednik Nikolić sastaće se sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom, a zatim i sa predsjednikom parlamenta Čamilom Čičekom. Sa političke strane trebalo bi da bude reči o ukupnom jačanju političkih odnosa, o predstojećem samitu vlada dveju država, trilateralnom sastanku šefova država Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i jedinom spornom pitanju odnosi dveju država, a to je turska uloga u međunarodnom priznavanju Kosova. Ipak očekuje se da će najviše razgovora biti o ekonomskim odnosima, budući da je Turska još 2009. najavila učešće u infrastrukturnim projektima u Srbiji. Od tada se na Balkanu pojavila kao veliki investitor, ali pre svega u Bugarsku i Rumuniju, dok su ulaganja u našu zemlju bila relativno mala, manja od 80 miliona dolara.
Uoči samita Evropske unije u Briselu, francuski predsjednik François Hollande upozorava da su slabi izgledi da se postigne dogovor o budžetu Unije za narednih 7 godina. I nemačka kancelarka Angela Merkel očekuje teške pregovore o budžetu. Vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Predsjednik Saveta Evropske unije Herman Van Rompuy predložio je budžet od 973 milijarde evra, što je nešto više od 1% bruto domaćeg proizvoda Unije. Uzrok neslaganja evropskih lidera su zahtevi za smanjenje u budžetu koje su iznele pojedine članice, ali i pitanje kako bi smanjenje potrošnje trebalo raspodeliti. Sve nade za postizanje kompromisa oko budžeta za period od 2014. do 2020. godine polažu se u briselski samit u četvrtak i petak, ali francuski predsjednik François Hollande nije optimista.
Mi ćemo učiniti sve da postignemo dogovor na narednom samitu, ali se u ovom trenutku još nisu stekli uslovi za to. Imamo još nekoliko dana.
I nemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da će pregovori o budžetu biti veoma teški i da će možda biti potrebno određeno vreme da bi se došlo do sporazuma. U Londonu počinje treća runda pregovora o mirovnom procesu u Afganistanu. Domaćin je britanski premijer David Cameron, a Afganistan i Pakistan predstavljaju predsjednici Hamid Karzai i Asif Ali Zardari. Očekuje se da glavne teme razgovora budu kontrola prelaska granice i nastojanje da se talibani uključe u mirovni proces. Ove pregovore britanski mediji nazivaju ključnim, pošto NATO trupe treba da se povuku iz Afganistana do kraja 2014. Predsjednik Nigera Mahamadu Isufu potvrdio je da pripadnici specijalnih francuskih snaga obezbeđuju rudnike uranijuma u njegovoj zemlji. Kako je rekao, vlasti Nigera odlučile su, imajući u vidu šta se dogodilo u gasnom postrojenju Ain Menas u Alžiru, da ne rizikuju i zaštite rudnike. Isufu nije naveo koliko će pripadnika francuskih jedinica obezbeđivati rudnike.
Iz sveta stiže vest da je najmanje 8 osoba poginulo, 27 povređeno u saobraćenoj nesreći u američkoj državi Kalifornija. Svi povređeni prebačeni su u obližnju bolnicu, a 15 ih je u kritičnom stanju. Prema izveštaju lokalne televizije, autobus sa nastradalim putnicima krenuo je iz Tijuane u Meksiku ka skijalištu severoistočno od San Bernardina.
9:12. Danas je svetski dan borbe protiv raka. U Srbiji svake godine od raka oboli novih 35.000 ljudi, a oko 20.000 umre. Ministarstvo zdravlja kao važan zadatak postavlja unapređenje onkoloških institucija u Srbiji, a zbog porasta broja obolelih, postojeći kapaciteti više nisu dovoljni i hitno se moraju proširiti. Veliki broj obolelih su deca, to je za vesti u 9, rekla počasni predsjednik Udruženja roditelja dece obolele od raka Novaka Tomić. Ovoga jutra Novaka nam je dala izjavu i očekujemo da je ovog trenutka i čujemo.
Ohrabruje podatak da je u više od 70% slučajeva rak u dečijem uzrastu izlečiv, ali od presudne važnosti rana dijagnoza, koja značajno povećava stopu preživljavanja, tako da ćemo mi sredstva prikupljena povodom 15. februara usmeriti u nabavku svih neophodnih aparata za svih 5 klinika na kojima se leče deca obolela od maligniteta u Srbiji. To su Niš, Novi Sad i 3 klinike u Beogradu.
Inače, svetski dan borbe protiv bolesti raka, i to kod dece, obeležava se 15. februara.
9:13, slušate vesti u 9. Facebook danas proslavlja 9. rođendan. Najpopularniju društvenu mrežu, bez koje se više ne može zamisliti svakodnevica, osnovao je 4. februara 2004. godine bivši student Harvarda Mark Zuckerberg. Na svom početku, Facebook je bio namenjen samo studentima na Harvardu, koji su tim putem mogli da komuniciraju međusobno i razmenjuju informacije. Kasnije su im se pridružili i drugi fakulteti i srednje škole, da bi danas bila jedna od najposećenijih društvenih mreža na svetu, koja ima preko milijardu aktivnih korisnika. O Facebooku i značaju društvenih mreža u Vestima u 9 razgovaramo sa koordinatorom internet portala RTS-a Zoranom Stanojevićem. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je i u kojoj meri pojava Facebooka od 2004. uticao na našu svakodnevicu?
Promenio je način na koji mi komuniciramo. Dakle, jedna od najvažnijih stvari koju nam donosi ne samo internet, nego komunikacija elektronski uopšte, je to da mi sve više gubimo osjećaj za daljinu. Znači, mi možemo da razgovaramo ili da komuniciramo, da budemo u konstantnoj vezi sa ljudima koji se nalaze u susjednoj sobi ili na drugom kraju planete. Facebook je s te strane demokratizovao to u maksimalnoj mogućoj meri, i tad svako može da bude u stalnoj komunikaciji i može da formira svoj krug prijatelja nezavisno od toga gde se ti prijatelji nalaze. Kad kažem prijatelji, to može da se razume dosta široko, ne mislim samo na one sa kojima se družimo.
Osim Facebooka, u međuvremenu su se pojavile i druge društvene mreže, Google+, Twitter. Koliko nam one pomažu u sakupljanju informacija i možda saznavanju i shvatanju društvenih okolnosti koje nas okružuju?
Društvene mreže menjuju naš život u toj meri koliko nam je preko njih komunikacija olakšana. Mi smo uočili da nam je lakše da održavamo prijateljstvo neka na Facebooku. Takođe su političari otkrili da im je Facebook dobro sredstvo za komunikaciju sa biračima, a kad se tako nešto dogodi, oni umeju da prepoznaju ono što im je profitabilo, i ako su oni to prepoznali, onda znači da tu definitivno ima nečega. Kao što ga ima, kao što su i biznisi prepoznali Facebook kao mesto gde mogu da se potencijalno kreiraju profiti, odnosno da se privlače ljudi prema njihovim poslovima. Tako da mi sad živimo u vremenu društvenih mreža, živimo u vremenu takve komunikacije. To ne znači da će za 5 ili 10 godina naša komunikacija i dalje biti takva.
Da li se možda može govoriti da ove mreže itekako koriste naše podatke koje možda i mi i nismo bili spremni da ih podelimo, a to smo učinili iz nekog neznanja, eventualnog nejasnog upoznavanja sa pravilima funkcionisanja društvenih mreža?
Mislim da budućnost naša nije u tome da štitimo neke svoje privatne podatke. Ja mislim iskreno da će biti nemoguće sačuvati, jer ako ja ne kažem nešto o sebi, to će reći moja okolina, moji prijatelji će da kažu o meni čak i više nego što bih ja želeo da se zna. Dakle, ja treba da se borim za to da ta osoba, ta moja slika na u svetu koje odaju i društvene mreže i sve druge moje komunikacije ne odudara mnogo od one slike koju ja želim da imam o sebi. Ne bih rekao da borba za privatnost u budućnosti ima nekog velikog smisla, ima smisla borba za neko naše dostojanstvo.
O Facebooku i značaju društvenih mreža u Vestima 9 razgovarali smo sa koordinatorom internet portala RTS-a Zoranom Stanojevićem.
9:16, slušate Radio Beograd 1. Svetski poznati violinista Nemanja Radulović večeras će u okviru programa Velikani muzičke scene prirediti koncert u velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca. Na programu će biti dela Čajkovskog, Mozarta, Baha, Šumana i Ravela. Karte za koncert su rasprodate za samo 2 dana. Boraveći prethodno u Nišu, Nemanja Radulović, koji godišnje izvede i po 200 koncerata širom sveta, našem dopisniku Ozrenu Rašiću govorio je i o večerašnjem koncertu u Beogradu.
Nemanja najavljuje da će večeras svirati na violini, čije se poreklo ne zna, a koje mu pruža ogromnu slobodu.
Skoro sam promenio violinu, sada sviram na jednoj violini koju uopšte ne znam istoriju te violine, niko ne može da pogodi istoriju te violine i taj instrument mi daje slobodu. Tako da trenutno sam stvarno zadovoljan, bez obzira što sam svirao na genijalnim instrumentima i na vrlo vrednim instrumentima. Mislim da je najlepši osjećaj kada ste slobodni i kada možete da stvarate umetnost kroz predmet koji vam služi da bi to dobilo pravu sliku.
Po rečima umetnika, večeras neće biti barijere koja se najčešće na koncertima klasične muzike pojavljuje između umetnika i publike, a što je uslov za dobar provod.
Ono što je meni bitno jeste da uvek postoji ta komunikacija između umetnika i publike, da jednostavno ne postoji taj zid koji često na klasičnim koncertima postoji. Uvek mislim na publiku, krećem od sebe. Ja kada idem na neki koncert, da li je to koncert klasične muzike ili neke druge vrste muzike, uvek mi je bitno da se dobro provedem i da doživim nešto, i to će da mi dozvoli da zaboravim neke svoje probleme u toku dana koje sam imao.
Nemanju posebno raduje podatak da će na večerašnji koncert doći jedan broj ljubitelja muzike iz Niša, njegovog rodnog grada.
Svetski spektakl, kada reč o sportu, dogodio se noćas po našem vremenu. Baltimore Raversi osvojili su 47. Super Bowl, bili su bolji od San Francisca rezultatom 34-31. O onim dešavanjima iz sveta tenisa, tu je Dejan Nikolić.
Upravo tako, igraćemo sa Sjedinjenim američkim državama u četvrtfinalu Davis Kupa, to je poznato od noćas. Amerikanci su pobedili Brazil sa 3-2 i meč između Amerike i Srbije na programu je od 5. do 7. aprila, rekao smo, u Sjedinjenim državama. Zanimljivo, Amerikanci su vodili sa 2-0, zatim su braća Brian izgubila dubl, potom Brazilci izjednačili na 2-2 i dakle u tom petom meču Amerikanci su ipak pobedili. Dakle, braća Brian, rekao smo, uzdanice u dublu, u singlu, kada reče Amerikancima, Isner, Query, Fish, u prvi sto su još i Bejki, Harrison i Russell, a znamo već Srbija ima Novaka Đokovića, Janka Tipsarevića, Viktora Trojskog i Nenada Zimonjića. i još jednom ponovit ćemo, pobedili smo Belgiju sa 3-2 tog posljednjeg dana, dakle juče, dva single meča potpuno bez takmičarskog značaja i rekli bismo u slavljeničkoj atmosferi su prošli. Kanađani su eliminisali Špance, to je veliko iznenađenje, pošto su Španci u posljednjih 5 godina 3 puta osvajali titulu u elitnom takmičenju, ali treba i napomenuti da su Španci igrali bez četvorice ili čak petorice najboljih igrača. I za kraj, košarka, Jadranska ili ABA liga ulazi u zaista zanimljivu završnicu. Igokeja poražena na svom parketu od CDVite 64-56, Zvezda je sada prišla na samo jednu pobjedu za ostatka, Partizan je na trećem mestu, za četvrtu poziciju koju vodi u play-off bore se Budućnost, Radnički i CDVita, dakle možda sva tri srpska kluba uz Igokeju, koje je uslovno rečeno naš tim, budu i na Final Fouru.
Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30 bio je ovo Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Radio Beograd 1 i vi. Kontakt program talasanja prvog ponedeljka u mesecu. Od 11 do 12 časova mi slušamo vas. I ovog ponedeljka sa vama Elizabeta Arsenović.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 0, u Beogradu i u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 2. Oblačno sa temperaturama u proseku za ovo dobe godine. Dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Danas će u Srbiji biti malo i umereno oblačno, samo u centralnim i južnim krajima, pre podne ponegde još sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. Krajem dana u srednjim krajima očekuje se prolazno na oblačenje, ali bi se zadržalo suvo vreme. U Beogradu pretežno sunčano, vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. Od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.